So probably the main question is, are you happy?
Okay.
When would you like to answer that? Uz jautājumu, vai viņi paši ir laimīgi, laimes pētnieks skaļ smējas. Savie Lāns filozofijas docētājs Kopenhāgenes universitātē un Meiks Vikings laimes pētījuma institūta direktors Kopenhāgenā nav komēdija aktieri vai kāds nezināms formulas zinātāji, kas katram satiktajam ļauti justies labi. Viņi nodarbojas ar apjomīgu datu salīdzināšanu, uz kā pamata var runāt par laimes zinātni.
There are some things we know that plays a tremendous effect on happiness.
Ir dažas lietas, kas būtiski ietekmē laimes sajūtu. Svarīgas sociālās attiecības. Laime ietekmē gan veselību un darbs, gan draudzības saites. Tomēr būtībā cilvēki ir laimīgi, ja viņi ir apmierināti ar savu sociālo stāvokli, sievu, bērniem, draugiem.
There is also the autonomy.
Tāpat arī svarīga ir personīgā brīvība, kas ir gan darbā, gan privātajā dzīvē. Svarīgi, lai darbā mums ir brīvība izvēlēties un rīkoties, bet ir arī lietas, kas būtiski pasliktina laimes sajūtu, liek cilvēkiem justies ļoti slikti, un viena no tām ir materiālie labumi. Pētījumi rāda, ka dzīšanās pēc zīmoliem, naudas un pārāk daudz darba neļauj justies laimīgam. Nauda ir svarīga, jo ļauj nedzīvot trūkumā, nopirkt sev māju un audzināt bērnus, bet pēc zināma līmeņa sasniegšanas tā vairs nespēj dot laimi.
Kā norāda Meiks un Ksavjē, tad svarīgi, lai cilvēki saprot gan lietas, kas tiem liek justies labāk, gan arī spēj savienot tās ar dzīves lielajiem mērķiem. Tas nozīmē gan atļaut sev nedēļas nogalēs visu dienu gulšņāt, bet arī nokārtot eksāmenus, pieņemt izaicinājumus darbā un attīstīt sevi un tuvoties saviem mērķiem. Tam visam varētu traucēt sociālie tīkli, kas rada sajūtu, ka citu dzīvē ir tikai veiksmes, kamēr paša dzīvē redzam arī kritieni, stāsta Ksavjē.
Strādājiet darbus, kas jūs izaicina un ļauj attīstīties. Tāpat arī nodarbojieties ar mākslām un ar labdarību. Un nedomājiet pārāk daudz par to, ko par jums saka citi. Jūs vienmēr atradīsiet kādu, kam ir vairāk naudas, vairāk draugu, vairāk automašīnu, lielāka māja. Labāk fokusējieties uz savu dzīvi un palīdzību citiem. Pavadiet laiku ar saviem tuvajiem un ģimeni.
Laimes pētniecības pamatā ir milzīgs apjoms ar datiem. Tā bieži izmantotais Eurobarometrs ļauj salīdzināt miljoniem cilvēku noskaņojumu un sajūtas un sekot līdz gadu desmitos. Pētot šo laimi ilgtermiņā, pētnieki seko līdz cilvēku sajūtām. Kā norāda eksperti, tad laimes klātbūtnē cilvēku dzīvē aizvien lielāku nozīmi piedēvē dažādas pasaules valstis, tā skaitā arī to pēta OECD.
Pirmo reizi tika teikt, ka depresija un stress vai nemieris ir psihiska saslimšana. Daudz domāja, ka tam nav pamatojuma. Bet laimes zinātne ir jautājums par to, kā mēs kā individi jūtamies. Domāju, ka pēc laika šī lieta iegūs ļoti plašu popularitāti.
Mēs esam no socioloģijas, filozofijas, ekonomikas un citām jomām. Laimes pētnieki ir zināmi visā pasaulē. Tiek strādāts pie nopietniem darbiem, analizēti dati un statistika. Jau tagad laimes zinātne ir ļoti populāra. Būtiskākais jautājums ir par to, kad cilvēki no tiesas laimei pievērsīs nopietnu uzmanību.
Jautāja arī pētniekiem, cik laimīgi viņi paši jūtas. Skalā no 0 līdz 10 abi deva ļoti augstus vērtējumus, 10 un 9. Tomēr arī norādīja, ka laimes sajūta ir lieta, par ko jādomā katru dienu un par ko jācīnās. Āna Platpīra, 5 LV.